барадой.
Вітаю, шановне спадарство. Сёння 8 червеня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння будуць Джеймс Даррен, Бонні Тайлер, Нэнсі Сінатра, а таксама гурты Three Dog Night, Renaissance, Black Flag, Simply Red, Duran Duran, The Red Hot Chili Peppers. Далучайтеся. 8 червня 1936-го нарадзіўся Джеймс Уільям Эрколані, больш вядомы пад сваім сцэнічным псеўданімам Джеймс Даррен, амерыканскі акцёр італьянскага паходжання, рэжысёр і спявак. Таксама тін-ідол канца 50-х, пачатку 60-х. Пералічваць ягоныя ролі і фільмы ў музычнай праграме, як мне падаецца, не мае сэнсу, лепей паслухаць адзін з хітоў Джеймса Даррена.
Till she just had me kneeling at her feet. She got me to eat right from her little hand. Her smallest wish was my command. Well, there she goes, her royal majesty, marching off with someone new. Well, I believe she really loved me, but now I was a king of fools to her royal majesty. Well, I believe she really loved me, but now at last I see I was.
Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 8 червеня. У такі ж дзень 1940-го нарадзілася Нэнсі Сандра Сінатра, амерыканская спявачка, пік папулярнасці якой прыпаў на другую палову 60-х. Нэнсі – дачка Френка Сінатры. У 59-м годзе яна ўжо здымалася з ім у кіно, а праз 3 гады дэбютавала на тэлебачанні ў перадачы, якую вёў яе бацька і ў якой прымаў удзел сам Элвіс Прэслі. Музычная кар'ера Нэнсі пачалася ў 66-м годзе. Яна аддавала перавагу выконваць тагачасную поп-музыку, якая мела мала агульнага з тым, што выконваў яе бацька. Яе адметнай рысай была сексуальнасць, якую падкрэслівалі модныя міні-спадніцы і высокія абцасы. Вобраз капрызнай штучкі асабліва ярка выявіўся ў відэакліпе на яе першы сінгл «These Boots Are Made For Walking», які скончыў сваё пераможнае шэсце па свеце з заваяваннем вяршыні Billboard Hot 100 і брытанскіх чартаў.
Something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah, and what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, boots? Start walking.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 8 чэрвеня 1942-го нарадзіўся Чак Негрон, амерыканскі спявак, удзельнік гурта «Three Dog Night» з 68-го да 76-го і з 81-го да 85-го года. Гэты гурт выконваў і выконвае, бо існуе да гэтага часу меладычны поп-рок з элементамі рытм-н-блюзу, фанка, соул і глэм-року. У канцы 60-х, сярэдзіне 70-х «Three Dog Night» мелі вялікі камерцыйны поспех. У агульнай складанасці 12 альбомаў у США атрымалі «Залаты статус». 21 сингл увайшоў у амерыканскі топ-40, прычым 11 у першую десятку. 7 з іх сталі залатымі, а 3 падняліся на вяршыню хіт-параду. У 2000 годзе «Three Dog Night» былі ўдастоены ганаровага месца ў зале славы вакальных калектываў. 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берастебелая Подляска, так само рация.ком, тут Алис Дубовец и программа «Кола Дион» с бородой мы протягиваем. 8 червеня 1947-го народилася Энни Хаслам, вокалистка британского рок-гурта Renaissance. З 78-го поспяхова вяде сольную кар'еру. Што тычыцца Renaissance, дык гэты гурт быў утвораны ў 69-м годзе. Свой асаблівы стыль гэтай каманды робіць немагчымым адназначна заключыць яе ў вузкія жанравыя рамкі. Гэта сплаў прагрэсіўнага рока, фолк-року і класікі з чыстым вакалам Энни Хаслам.
Down into the world of seeing, come and you'll be free. Take the time to find the feeling, see everything on its own, and you'll find you know the way, and you'll know the things you're shown. Oh, everything to the sunshine warms around you, sounds from far away, music of the love that found you, the seed that you plant today, tomorrow will be a tree, and living goes on this way, it's all part of you and
на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
Коладзён з барадой.
8 червеня 1951-го народилася Бонни Тайлер, соправдное имя Гейнер Хопкинс, британская рок-спевачка, самый коммерцийно поспяховый запис якой, Total Eclipse of the Heart 83-го года, на протягу 4 тыдняв узначальвал национальный хит-парад США Billboard Hot 100.
Your
turn
eyes.
Around, right eye.
I can do a total eclipse of the heart. Once upon a time there was light in my life, but now there's only love in the dark. Nothing I can say, a total eclipse of the heart.
Вольная хвалі беларускага радыё «Рацыя», тут Алесь Дубавец з праграмы «Кола дзён з барадой». Мы працягваем вывучаць музычны каляндар з закладкай на 8 чэрвеня. У такі ж дзень 1954-го нарадзіўся Грэг Гін, амерыканскі гітарыст, удзельнік гурта «Black Flag». Па сутнасці, ён яго і стварыў летам 76-го, калі знаходзіўся пад ураджаннем ад прастаты і непасрэднасці першага альбома знакамітых панкаў «Raymonds». Да таго ж, Грэг Гін быў адзіным пастаянным удзельнікам гурта. Першапачаткова каманда мела назву «Panic», аднак у канцы 78-го было вырашана змяніць шыльду, бо калектыў з назвай «Panic» ўжо існаваў. Так узніклі Black Flag – гурт, які аказаў вялікі ўплыў на сучасную панк-культуру, а таксама заснавальнікі новага музычнага кірунку – хардкор-панка.
Make sure that they are present, they try to do it.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 8 червеня 1960-го нарадзіўся Мік Джеймс Хакнелл, брытанскі спявак і аўтар песень у стылі поп, рытмэн, блюз і соул. З 84-го па 2010-й з'яўляўся вакалістам і фронтменам гурта Simply Red, зараз працуе сольна. Акрамя музыкі, Мік Хакнелл вядомы сваёй дабрачыннай дзейнасцю і палітычнай актыўнасцю. Лаўрэат прэміі Айвар Навелла як выдатны паэт-песеннік, уладальнік прэміі Акадэміі радыё за жыццёвыя дасягненні і двухразовы лаўрэат прэміі Brit Awards у номінацыі «Лепший британский выканаўца» и «Лепший британский гурт» у складе Simply Red, вядома ж. За свою историю Simply Red выпустили 10 студийных альбомов и продали больше за 50 миллионов дисков.
Beларусь. Кола дзён з
з барадой.
8 червня 1962-го нарадзіўся Нік Роудс, сапраўднае імя Ніколас Джеймс Бейтс, брытанскі музыка, заснавальнік і клавішнік гурта «Дюран Дюран». Захапленне музыкай пачалося ў 11 гадоў пасля знаёмства са сваім будучым калегам Джонам Тейлорам. У 78-м годзе хлопцы, натхнёныя творчасцю Roxy Music і Дэвіда Боуи, заснавалі «Дюран Дюран». Тады яны яшчэ не ведалі, што іх каманда стане адным з лепшых гуртоў брытанскай сцэны. Напрыканцы праграмы некалькі музычных дыкаля музычных падзеяў, якія прапалі акуратна 8 чэрвеня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1962-го лондонскі часопіс New Musical Express апублікаваў першы хіт-парад альбомаў. 8 червня 1966-го Beatles скончылі запіс песні Пола Маккартні «Good Day Sunshine», якая ўвайшла ў альбом «Revolver». У такі ж дзень 1967-го сінгл «A White Shade of Pale» гурта «Procol Harum» заняў у Вялікабрытаніі першае месца. 8 червня 1974-го Рык Уэйкман вырашыў пакінуць гурт «Yes» і пачаць сольную кар'еру. Праз 2 гады ён ізноў далучыцца да каманды, і так будзе адбывацца не раз. У такі ж дзень 1984-го Білі Джоэл выступіў з канцэртам на арэне Уэмблі ў Лондоне, акуратна супраць стадыёна Уэмблі. Запіс гэтага канцэрту быў неўзабаве паказаны на BBC ў 2 частках. 8 червня 1999-го выйшаў альбом «Californication» амерыканскага гурта «Red Hot Chili Peppers». На развітанне слухаем песню з яго, якая выйграла прэмію Грэммі 2000-го года ў намінацыі «Лепшая рок-песня». Трымайцеся!
Push me up against the wall, young tuck girl in a push-up bra. I'm falling all over myself to lift your heart and case your heel. 'Cause with the birds of shed, it's a lonely view. And with the birds of shed, it's a lonely view. And with the birds of shed, it's a lonely view. Crawling with the birds of shed, it's a long